milliyir.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Facebook'un damarlarından axan donor qanı. Sosial şəbəkələrin ziyanı haqda bir argumentə bəzən iki əks argument tapmaq olur. Məsələn, qan donorları haqda müraciətlər. Qana ehtiyacı olanlar getdikcə daha çox xəstəxana və qan bankları əvəzinə sosial şəbəkələrə üz tuturlar. Elə bu işlə məşğul olan müxtəlif təşkilatların da Facebook'da səhifələri var. Sosial şəbəkələrdə qan donorlarının axtarışının effekti nədir? Azərbaycanda qan donorluğu sahəsində vəziyyət necədir? Azadlıq FM-də müzakirə edirik 28 iyun axşam saat 7-də.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Radyosunda İşdən Sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz həbslər və təhdidlər, onların verdiyi mesaj barədə danışırdıq. Yazar Elnur Aslanbəyli və hüquqşünas Erkin Qədirli ilə. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz TAP layihəsidir. Azərbaycan qazının Avropaya nəqli marşrutu kimi transadriatik qaz kəməri marşrutu seçilib və bu barədə iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli və iqtisadçı Qubad İbadoğlu ilə söhbət edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dinləyicilərə məlumat üçün xatırlatma olaraq qeyd eləyək ki, uzun illər idi Azərbaycan bu marşrutu müəyyənləşdirmək ilə bağlı Avropa strukturları ilə danışıqlarda idi. Əsas marşrut kimi Nabucco marşrutu seçilirdi və bu Nabucco marşrutu Qərbi Avropadan keçən marşrut idi, amma sonra bu yaxınlarda dövlət neft şirkəti, deməli Yunanistanın neft qaz paylayıcı, qaz paylayıcı şəbəkəsini aldı və bundan sonra da elan olundu ki, məhz Yunanistandan keçən qaz kəməri seçiləcək. Bu İqtisadi seçimdir mi, siyasi seçimdir mi, hansı mesajı verir? Bax, bu sualla başlayacaq. Natiq bəy, siz nə düşünürsünüz?
Təbii ki, enerji məsələləri olan yerdə mütləq və mütləq siyasi məsələlər öndə olur, həmişə olduğu kimi. Amma bura üç aspektdən baxmağımız daha düzgün olardı. Birincisi, Nabucco məsələsində Rusiyanın çox ciddi həssasiyyəti var idi. Rusiya illərdir, 7-8 ilə yaxındır ki, bu barədə Nabucco layihəsi meydana çıxandan sonra ciddi şəkildə lobbiçilik eləyirdi ki, bu layihə alınmasın. Hətta bir il bundan öncə Putin belə bir bəyanat verdi ki, mı paxaranili Nabucco, biz Nabucco-nu artıq bastırdıq. Yəni, bu bir il bundan əvvəl verilmiş bəyanat idi və Rusiya bu Nabucco layihəsinə ciddi həssasiyyətlə yanaşırdı və Azərbaycan hakimiyyəti də bunu bilirdi. Və sonradan Nabucco-nun qısaldılmış versiyası olan Nabucco West ortalığa çıxdı. Hətta bu layihə çərçivəsində belə Azərbaycan qazının Avropaya çatdırılacağı barədə uzun süre danışıqlar getdi, amma sonunda bildiyiniz kimi dünən artıq məlumat var idi, bugün də rəsmiləşdi, TAP layihəsi üzərində duruldu. Bu siyasi tərəfinin əsas məsələsi bundan ibarətdir ki, Rusiya dediyim kimi Nabucco-nun qəti əleyhdarı idi. Avropa nöqteyi nəzərindən baxdıqda isə Avropanın ciddi şəkildə heç bir fərqi yox idi. Çünki Avropa Birliyinə daxil olan 27 ölkənin ümumi bir energetik təhlükəsizlik konsepsiyası olduğundan qazın Avropaya hansı marşrut üzrə daxil olması o qədər ciddi əhəmiyyət kəsb etmirdi. Sadəcə bir həssasiyyət var idi ki, əgər Nabucco West layihəsi seçilsəydi, Şərqi Avropa ölkələrinin Rusiya qazından asılılığından müəyyən dərəcədə azaldılma müşahidə oluna bilərdi. Çünki TAP layihəsi ilə bu mümkün olmayacaq. Şərqi Avropa ölkələri, hansılar ki Avropa Birliyi həlqəsində ən zəif həlqələrdir. Qaz məsələsində çünki Rusiyadan ən çox asılı ölkələr onlardır. Bildiyiniz kimi 2009-cu il krizisində də 2 həftə qazı kəsərək Rusiya həmin ölkələrə ciddi təzyiq göstərmişdi. Və bunun nəzərə alaraq Avropa Birliyində müəyyən dərəcədə bu gələcəkdə olan təhdidləri qarşısını almaq üçün Nabucco West elə bil ki biraz ağır basırdı. Amma sonunda heç bir fərq yox idi. Yəni enerji təhlükəsizliyi Avropa Birliyinin ümumi bir konsepsiyası olduğundan Avropa üçün ciddi bir fərq olmadan Azərbaycan qazı nəhayət ki birbaşa Avropa bazarlarına çıxacaq. Yəni burada Avropanın itirdiyi heç bir şey yoxdur. Tam əksinə, TAP layihəsinin maliyyəti də çox aşağıdır Nabucco West-ə nisbətən. Həm də TAP layihəsini seçməklə Azərbaycan həm də ən böyük bir problemi həll etdi. Türkiyə ərazisinin Gürcüstan sərhəddindən Avropa sərhəddinə qədər olan boru kəmərinin maliyyələşməsini Azərbaycan öz üzərinə götürdü TANAP layihəsi çərçivəsində. Çünki bu TAP layihəsi TANAP layihəsinin bir davamı kimi nəzərdə tutulub. Yəni bax burada Avropa Birliyi əksinə uddu məncə. Çünki heç bir qəpik pul ödəmədən böyük bir ərazidə Türkiyə ərazisində boru kəmərinin çəkilişini Azərbaycan 80%-ni öz üzərinə götürdü. Hətta SOKAR Dövlət Neft Şirkəti bu boru kəmərinin çəkilməsi üçün təqribən 6.2 milyard dollara yaxın kredit götürəcək Avropa banklarından. Hətta Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrin bankları faiz hesabına bundan pul da qazanacaq. Yəni Avropa ciddi olaraq heç nə itirmədi, əksinə qazandı və həm qazın Avropaya uzun müddətli satışı təmin olundu. Azərbaycanın maraqlarına gəldikdə isə Azərbaycan Rusiyanı qıcıqlandırmaqdan vaz keçdi, həmişəki kimi və Nabucco-nun imtina etməklə TAP layihəsini seçdi. Rusiya da bunun əvəzində Yunanıstanın qaz paylayıcı şirkətində SOKAR-la rəqabətdən imtina edərək SOKAR tək qaldı və həmin layihəni uddu. Yəni burada çox tərəfli anlaşma meydana çıxdı və çox tərəflərin demək olar ki, bütün tərəflərin razı salacaq biləcək bir formul tapıldı.
Bütün xarici tərəfləri.
Bəli, bəs xarici
Azərbaycan bununla nəsə qazanır mı?
Azərbaycanın problemi bu layihənin özü çox normal layihədir. Yəni Azərbaycan qaz Avropaya satılacaq. Azərbaycanın problemi qeyri-şəffaflıqdadır. Həm tikintinin çox bahalı olması və bu tikintiyə nəzarətin mümkünsüzlüyü dövlət büdcəsindən ya da SOKAR-ın dövlət şirkəti olaraq SOKAR-ın büdcəsindən ayrılacaq vəsaitin xərclənməsində digər sahələrdə olduğu kimi qeyri-şəffaflıq mövcud olanda problemlər meydana çıxır. Amma mahiyyət etibarilə, bir vizyon etibarilə bu çox normal bir proyektdir.
Avropa Birliyi də ABŞ da bu layihəni dəstəklədiklərini artıq bəyan ediblər, artıq bu layihə dəstək verdiklərini bildiriblər. Eyni zamanda Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rövnəq Abdullayev də elə Birləşmiş Ştatların səfiri Richard Morningstar da ayrı-ayrı bəyanatlarda bildiriblər ki, West Nabucco West layihəsinə də hələ əlvida deyilməyib. Növbəti mərhələdə bu da bu layihəyə də yenidən qayıdıla bilər. İqtisadçı Qubad İbadoğlu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Qubad bəy.
Səhabətiniz xeyir, Xəcə xanım.
Bölüşürsünüz mü?
İlk növbədə onu bölüşürəm ki, bu kəmər diplomatiyası burada siyasi hədəfləri eyni zamanda siyasi faktorları önə çəkməyə məcbur eləyir və bu daha çox hesab edirəm ki, siyasi layihədir və bizim ümumiyyətlə qeyd eləmək istəyirəm ki, bugünkü qərarımızda siyasi cəhətdən balanslaşdırılmış layihədir. Yəni, belə desək ki, burada bilirsiniz ki, müxtəlif ölkələrin maraqları var. Hər halda mən hesab edirəm ki, Rusiyanın da marağı tam ödənilir. Əslində, Rusiyanın marağı Azərbaycan qazının Avropaya getməməsində idi. Amma indi Rusiyanın Azərbaycan qazının Avropaya çatdırılması ilə bağlı bir neçə marşrutlar arasından Rusiya üçün demək olar ki, ən az təsirli olan deməli marşrutun seçilməsi nöqteyi nəzərindən marağının təminatından danışmağa dəyər. Çünki məsələn bundan ibarətdir ki, Rusiya qərbi, mərkəzi və şərqi Avropada qaz deməli ixrac satıcısı kimi dominant rol oynayır, amma bugün Balkanlarda və eyni zamanda Azərbaycanın dəki qaz satmaq istədiyi bölgədə isə Rusiyanın belə monopoliyasından danışmaya dəyilməz. Düzdür, Rusiyanın da proqramı var idi ki, Cənub dəhlizi ilə İtaliya bazarında daha geniş fəaliyyət göstərsin. İndi Bulqaristanda müəyyən mənada Rusiyanın da maraqları var və qaz satışı istiqamətində əməkdaşlıq var. Amma yenə demək istəyirəm ki, bu təbii ki, ilk növbədə siyasi layihədir. Amma bunun müəyyən iqtisadi tərəfləri də var. Çünki bu layihə, bu marşrut, Nabuko marşrutundan 450 kilometr qısadır. Eyni zamanda Nabuko marşrutunda əsas xərc məbləği daha çox idi və bunun əsas yükü Avropanın üzərinə düşürdü və bugün Avropa bilirsiniz ki, müəyyən maliyyə iqtisadi çətinliklər içərisində yaşayır. Bu baxımdan maliyyə nöqteyi nəzərindən də hesab edirəm ki, yanaşanda bu layihənin müəyyən üstün cəhətləri ortalığa çıxır. Texniki baxımdan da bu layihə daha asan layihədir. Çünki yenə də relyef və digər məsələlər düzdür. Burada da dənizin altından boru kəmərin çəkilməsi məsələləri nəzərdə tutulur. Amma sürətə götürəndə layihənin ki, marşrutu Avropaya doğru olduğuna görə hesab edirəm ki, Azərbaycanın da özünün siyasi maraqlarına cavab verən bir layihədir. Avropa Birliği təbii ki, daha çox Rusiyanın qərbi Avropada, Avropa Birliyinə üzv olan ölkələrdə iki dominant rolunu azaldılmasına xidmət edən qərarlar gözləyir. Mən demirəm ki, bu sözdə Avropa Birliyini təmin edən qərardır, amma nəzərə almaq lazımdır ki, Avropa Birliyi onsuz da Balkandakı ölkələrə potensial demək ki, iqtisadi məkanına üzv ölkə kimi baxır və eyni zamanda bunun davamı olaraq da yenə də demək kəmərin Avstriya və digər qərbi Avropa ölkələrinə çəkilməsi məsələləri də gündəmdədir. Təbii ki, bu qazın həcmindən asılıdır və bu yəqin ki, müəyyən dövrdən sonra mümkün olacaq. Yenə deyirəm ki, bu da eyni zamanda bu kəmərə dəstəkdən asılıdır.
Aha.
Bu baxımdan deyərdim ki, balanslaşdırılmış bir siyasi qərar oldu və eyni zamanda iqtisadi baxımdan da müəyyən əsaslar tapıb argumentləşdirmək olar ki, Azərbaycan nəyə görə buna üstünlük verdi. İstənilən halda nəzər almaq lazımdır ki, hələ söhbət müzakirələrdən gedir. Söhbət yəqin ki, real işdən ən azı 2019-cu ildən sonra gedəcək. O baxımdan da növbəti siyasi situasiyalarda hansı qərarlar baş verəcək, hansı təsirlər olacaq, onda indən demək çox çətindir. Amma bugünkü siyasi situasiyada, bugünkü şərtlərdə balanslaşılmış bir qərar kimi bunu dəyərləndirmək olar.
Aha. Amma sazişin ümumiyyətlə imzalanması oktyabra nəzərdə tutulur. Oktyabrın sonunda bu seçkilərdən sonraya təsadüf edəcək və sizin fikrinizcə bu vaxta qədər hökumət bu dəki sazişdən istifadə edib, bu məsələdən istifadə edib Avropa Birliyini ölkədə seçki ilə bağlı olan hüquq pozuntuları və qanun pozuntularına göz yummağa imkanı olacaq mı hökumətin?
Təbii ki, hökumət bundan bəhrələnməyə çalışacaq. Hökumətin bu marağı var, bu istəyi var, bu arzusu var. Amma söhbət ondan gedir ki, burada ikinci tərəf də var, Avropa Birliyi də var. Əsas məsələ Avropa Birliyinin davranışları, Avropa Birliyinin bu məsələyə münasibətdə deyək ki, göstərəcəyi mövqedir. Ya o baxımdan mən burada bir tərəfli nəyəsə nail olmağın perspektivini görmürəm. Əgər Avropa həqiqətən də enerji siyasətində Azərbaycanın bugünkü qərarlarını insan haqlarına və yaxud da demokrasiya qurban verəcəksə, artıq bu dediklərin reallaşa biləcək.
Aha. Verəcək mi, verməyəcək mi? Bax, bu belə bir
sual.
Nə qədər vacibdir Avropa üçün bu?
Avropa üçün problem qlobal olaraq həll olundu. Yəni, Avropaya qazın Avropaya çatdırılması lazım idi. O da baş verdi.
Amma hələ baş verməyib.
Yəni ki, yox.
Oktyabrdan sonra yəni, baş verəcək.
Öncülük razılaşmalar əldə olundu yəni. İndi hələ ki, imzalanmasa da Azərbaycan buna bir onayını verib.
Geri çəkilə bilərmi?
Geri çəkilib nə edəcək qazı? İrana mı satacaq? Rusiya mı satacaq? Geri Xəzər dənizinə mi qaytaracaq? Yəni, mümkün deyil. Azərbaycanda hakimiyyətdə hətta kiçik saylı qrişnayiflər də gəlsə bundan sonra qazı Avropaya satmalıdır. Yəni, kim olur olsun Azərbaycanda hakimiyyətdə, ən yaxşı müştəri, ən stabil müştəri, ən pullu müştəri Avropadadır. Yəni, Azərbaycanda mütləq və mütləq qazı Avropaya satmalıdır. Enerji daşıyıcılarını, neftini Avropaya satacaq. Avropa bunu anladı. Anladı ki, Azərbaycan prezidenti prezidentinin Brüsselə bir həftə qalmış səfərinə, bir həftə qalmış Avropa Birliyi parlamenti çox kəskin bir qətnamə qəbul elədi. Əgər keçmişlərdə olsaydı, enerji ilə alver etməyə öyrəşən bir Avropa və Azərbaycan münasibətləri olsaydı, bunu heç olmasa səfərdən sonraya saxlayardılar. Bilinirdi ki, cənab Barroso ilə İlham Əliyevin mütləq qaz məsələsi barəsində söhbətləri olacaq.
Parlament bir tərəfdən kəskin qətnamə qəbul etdi, digər tərəfdən icra qurumu elə icra qurumunun da rəsmisi kimi Barroso olduqca müsbət tonlarda
artıq o diplomatiyadır. Çox güman ki, bu diplomatik dildir. Diplomatik dilin tərcüməsini də bilmək lazımdır. Yəni Avropa daha öncədən də anladı ki və özünü çox maraqlı apardı bu oyunlarda. Hətta Nabucco ilə elə bir təsəvvür yarandı ki, Azərbaycan qazını seçim qarşısında qalıb ki, hara satsın. Amma əslində heç hara satması seçim qarşısında qalmamışdı. Azərbaycan qazını Avropaya satacaqdı. Sadəcə marşrut fərqi var idi. Yəni heç bir Avropa Birliyinin genel enerji təhlükəsizliyi üçün heç bir fərq yoxdur.
Amma başqa bir məsələ var idi. Yəni Azərbaycan indiyə kimi bu məsələni ildən ilə yubadırdı.
Bəli.
Seçimini etməməklə yubadırdı və uzun illərdir bu planlaşdırma gedirdi. Azərbaycandan gözləyirdilər ki, hansısa ya hə ya yox deyəcək, indi başlayacaq, sabah başlayacaq bu yəni sözünü deyəcək və artıq öhdəlik götürülürsə, qərar verilirsə, bu artıq Avropanın Azərbaycandan istədiyi nin həll olmaz. Yəni məsələ dalandan çıxdı.
Əlbəttə, çünki Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan hökuməti də pul barəsində, investisiya barəsində çox diri başdı. Anlayırdı ki, Avropanın qaz bazarı, ümumiyyətlə dünyanın qaz bazarı yaxın gələcəkdə kəskin şəkildə dəyişəcək. 2015-2016-cı ildən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Avropaya qaz ixracatına başlayacaq. Yəni Azərbaycanın ixrac edəcəyi 10 milyard kub metr qaz ilkin mərhələdə, sonrakı mərhələdə bu 20 milyard da çıxa bilər. Amma ilkin mərhələdə 10 milyarddan söhbət gedir. Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrinin ümumi istifadə etdiyi qazın 2%-nə yaxınıdır. Yəni, çox ciddi bir rəqəm deyil. Bunu Azərbaycan da anladı sonunda. Avropa Birliyi də bunu Azərbaycana başa saldı sonunda ki, ciddi bir rəqəm deyil. Sadəcə nədən söhbət gedir? Təsəvvür edin ki, bir məhlədə böyük bir supermarket var. Bu Rusiyada qaz satır Avropada və heç bir başqa dükan yoxdur. Sən məcburən həmin dükandan içki alırsan, nə bilim, mərzaq alırsan, başqa şeylər alırsan. Amma sən bir balaca bir butka da açırsan həmin məhlədə. O butkada düzdür, mal çeşitliyi çox olmasa da, hər halda ən çox satılan malları o butkadan sata bilərsən. Yəni, bir alternativ dükan yaradırsan. Azərbaycan bu mənada, Avropanı bu mənada maraqlandırırdı ki, alternativ kiçik bir dükan açsın Rusiyanın böyük marketinin qarşısında. Yəni, bu mənada maraqlıydı. Yoxsa hamı da bilirdi ki, enində sonunda Azərbaycan qazını Avropaya satacaq. Sadəcə marşrutların seçimində Avstriya, Macaristan və Rumuniyanın öz maraqları var idi Nabucco-da, çünki operator və hub Avstriya olacaqdı. TAP layihəsində İtaliyanın marağı var, çünki hub paylayıcı ölkə İtaliya olacaq. Amma genel anlamda Avropa Birliyi üçün bunun heç bir fərqi yoxdur. Heç bir anlamı yoxdur.
Dinləyicimiz Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, cəmi 3 il ehtiyacı ödəyəcək qazımız var. Nə qədər ki ruslar sağdır, biz qərbə rahatlıqla şərt qoya bilirik. Belə yazır.
3 il.
Belə yazır dinləyici, daha öncə də yazır ki, qaz və neftin satış qiyməti maya dəyərindən qat-qat çoxdur. Deyirlər, Rus belə, Rus elə. Rus Nabucco-ya mane oldu. Putin gələndən sonra neft və qazın qiyməti sürətlə qalxıb. Fərz edək ki, Rusiya dağılır, neft qazın qiyməti düşür. Lap da ki, düşmür. Amma nəq demək olar ki, bugün ruslara görə qərb bizim ayağımıza gəlib, Rusdan alternativ dəhliz axtarır. Sabah Rusiya parçalansa, biz qərbin nəyinə lazımıq? Bizim qaz indiki Avropa tələbatının cəmi 3 il ödəyəcək qazımız var.
Ha, o mənada deyib. O mənada düzgündür. Yəni ümumi qaz, Avropa Birliyinin qaz illik qaz istehlakı 400 milyard kub metrə yaxındır. Azərbaycanın da 1.2 trilyon kub metr qaz ehtiyatları olmasının, yəni təsbit olunmuş qaz ehtiyatlarının olması haqqında dəqiq əlimizdə rəqəmlər var, amma hökumət 2 trilyona yaxın olduğunu deyir. Yəni bu mənada əlbəttə ki Azərbaycan çox kiçik bir ölkə. həcmdə qaz Avropaya sata biləcək bir ölkədir. Onun önəmi dediyim kimi alternativ bir dükanın da açılmasıdır Azərbaycan adına. Amma sabah bu dükanların sayı obrazlı desək daha da artacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları slant qazını Avropa bazarına çıxarmaq istəyir. Qatar artıq Amerika Birləşmiş Ştatları Qatar qazından tam imtina elədi keçən il. Çünki artıq özünün qaz ehtiyatları özünü tam təmin edir. Qatar artıq 30-40 milyard illik qazını Avropada satmaq istəyir. Ona görə də qazın qiyməti son 2 ildə 30-40%-ə yaxın aşağı enib Avropada. Halbuki 3 il bundan öncə Rusiya Millerin dili ilə deyirdi ki, 1000 dollardan yuxarı olacaq qazın 1000 kub metri 2012-ci ildə. Hətta keçən il üçün bunu proqnoz vermişdi Gazprom. Amma keçən il gördük ki, 430, 420, 360 dollara qədər enə bildi qazı.
Hər halda Azərbaycan qazının Avropa üçün deyək ki, önəmi növbəti 2019-cu ildən başlayaraq 3-4 il ərzində olacaq.
Yəni, mən belə deyərdim ki, Avropanın ümumi enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın oynadığı rol çox cüzidir. Sadəcə bir neçə 10 milyard, 15 milyard kub metr qazla bazarda dominant rola sahib olmaq, söz sahib olmaq mümkün deyil. Azərbaycan da bunu anladı sonunda.
Bu qazın satışından gələn gəlirlərin ölkənin inkişafı üçün, ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün yönəldilməsinə dair hər hansı bir mexanizm yaratmaq mümkündürmü?
Çox təəssüf ki, Dövlət Neft Fondunun neftdən gələn gəlirlərin xərclənməsi onu göstərdi ki, Azərbaycanda hakimiyyətin, hökumətin istənilən qədər bu vəsaiti xərcləməyə səlahiyyəti var. Yəni, qanunvericiliklə bu səlahiyyət məhdudlaşdırılmayıb və hakimiyyət də istədiyi qədər o vəsaitlərdən istifadə olunur. Əlbəttə ki, bu qaz gəlirlərində gələcəkdə ölkəyə daxil olmasını nəzərə alaraq, günü bugündən belə bir qanunların qəbul olunmasına ciddi ehtiyac var. Neft fondunun yenidən əsasnaməsi, ümumiyyətlə neft haqqında, neft qaz haqqında, resurslar haqqında yeni qanunun qəbul olunmasına ehtiyac var və hökumətə müəyyən limit qoyulmalıdır. İllik qazancın, məsələn, 25%-dən çox sən istifadə edə bilməzsən, ya 50%-dən çox istifadə edə bilməzsən. Siz təsəvvür eləyin ki, bu il ilk dəfə olaraq, 2013-cü ildə, Azərbaycan neft fondunu qazandığı puldan artıq 2 milyard daha çox dövlətin əli ilə büdcə və digər layihələr vasitəsilə xərcləyəcək. Yəni, nəinki neftin bir illik qazancını hökumət xərcləyəcək, hətta keçən illərdən qalan vəsaitin 2 milyardını da bu il xərcləyəcək. Bunun qarşısını almaq lazımdır ki, hökumətin bu acgözlüyünün biraz müəyyən mənada yığışdırmaq mümkün olsun və buna da limit gətirmək lazımdır. Məsələn, Norveqiyada bu 4%-dir. İllik qazancın 4%-dən artıq Norveç hökuməti neft fondundan pul götürə bilməz. Artıq orada adı hətta neft fondu da deyil, təqaüd fondudur. Bəli. Oradan götürə bilməz. Amma Azərbaycanda belə bir məhdudiyyət yoxdur və hökumət istədiyi kimi edir. Qaz gəlirlərində gələcəyini nəzərə alaraq mütləq və mütləq belə məhdudiyyət qoyulmalıdır.
Amma mülki cəmiyyətin bunu etmək imkanı varmı? Vətəndaş cəmiyyətinin hökuməti hansısa şəkildə deyək ki, daha rasional, daha uzaq görən siyasət yürütməyə məcbur etmə imkanı varmı?
Bunun yolları bəllidir. Yəni, bütün dünyada da bəllidir. Bunun yolları bu il, məsələn, prezident seçkiləridir. Prezident seçkilərində vətəndaşlar daha aktiv olmalıdır və bu, belə bir təklifləri təmin eləyən, ümumiyyətlə Azərbaycanın gələcəyini başqa yöndə görən qüvvələrə səs verməlidir. Vətəndaş cəmiyyəti daha aktiv olaraq, hətta aksiyalar vasitəsilə də hökuməti buna məcbur etməlidir. Yəni, dünyada qəbul olunmuş qaydalarda, dünyada qəbul olmuş metodlarla bunu etmək lazımdır. Bu baş verməsə, bu ilə gəl 2 milyard əlavə pul götürüb xərcləyibsə hökumət, gələn il bu 3 milyard olacaq, o bir il 5 milyard olacaq. Yəni, hökumət daima gələcək nəsillərin payını yeməklə məşğul olacaq. Və bunun qarşısını mütləq və mütləq almaq lazımdır. Onu da nəzər almaq lazımdır ki, Azərbaycanın qaz gəlirləri çox cüzi olacaq neft gəlirlərinə nisbətən. Və bu ən yaxşı halda ildə 2 milyarda yaxın qazdan gəlir götürəcək Azərbaycan. Bu çox neftə nisbətən çox cüzi bir məbləğdir. Ona görə də indidən artıq bu məhdudiyyətlər qoymaq lazımdır və hökuməti bu tənbəllikdən də ayılda bilər. İndi hökumət çox tənbəlləşib, çünki neft gəlirləri o qədər çoxdur ki, büdcənin formalaşmasının 76% birbaşa neft fondundandırsa, neftdən asılıdırsa, xarici ticarətin az qala 97% neft və qazdan ibarətsə, hökumət tənbəldir. Nə vergilər vasitəsilə iqtisadiyyatı tənzimləməyi düşünür, ya yeni iqtisadi sahələrin yaradılmasını düşünür, yəni həddən artıq tənbəlləşib. Bəlkə belə bir məhdudiyyət olması hökuməti dayıldar.
Təşəkkür edirik. Natiq Cəfərli və Qubad İbadoğlu ilə yeni qaz marşrutunu müzakirə edirdik. Daha doğrusu seçilən, üzərində dayanılan qaz marşrutunu müzakirə edirdik. Bunun seçkilərə qədər hansı siyasi mətləbləri ortaya çıxaracağını yəqin ki, yaxın aylarda görəcəyik. Bizimlə qalın, əziz dinləyicilər, kontekst proqramı efirdə olacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.